14 časova 3 minuta. Dobar dan, dobrodošli u medijsku vrtašku. Na samom početku, ekipa koja radi danas za vas, a ta ekipa je u sastavu Deniza Petrović-Kautske organizacije Produkcija, Miloš Jović, tonsko-tehnička realizacija, Bane Stevanović i danas bira muziku za vas, moje ime je Suzana Gajić. A evo o čemu ćemo danas. Kada je javnost u nedoumici, novinari se trude da dovedu stručnjake iz određene oblasti koji imaju prave podatke. Ali ako pogledate istraživanje javnog mnjenja ili društvene mreže i komentare po internetu, čini se da dobar deo javnosti ne veruje ni stručnjacima. Da li smo i zašto smo izgubili poverenje u struku i stručnjake, o tome ćemo danas govoriti u medijskoj vrtašci. Naravno, na samom početku vas pozivam da se priključite temi kao i svaki put, i to tako što šaljete svoje pitanja, nedoumice, komentare ili zaključke na 064 020 220, to je SMS servis, šaljete poruku po ceni običnog SMS-a ili na program 202@gmail.com. Dobrodošli. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel all right. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody's gonna stamp their feet. Everybody's gonna feel the beat. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel all right. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna feel alright tonight. 14 sati i 7 minuta, medijska vrtaška, pa da krenemo lagano današnju priču o stručnjacima i poverenja u struku, da li ga imamo i zašto ga nemamo. Lekari su na platnom spisku farmaceutskih kuća koje nastruju, ekonomisti rade za interese tajkuna, pravnici su potkupljeni zajedno sa sudijama, psiholozi zastupaju nazadne ideje, stručnjaci jednom rečju nisu stručnjaci nego rade suprotno interesu naroda. To se lako da zaključiti i posmatrajući današnje medije u Srbiji, a boga mi posmatrajući društvene mreže koje takođe spadaju u veoma uticajan medij danas kod nas. Jedan od sve svežih primjera koji je zaokupio javnost i dospjelo, javnost je priča o spornim udžbenicima biologije i psihologije, a na dnevnom redu nevladine organizacije Labris našao se i psiholog Žarko Trebješanin, autor jednog od udžbenika. Čućemo prilog koleginice Aleksandre Milivojevice RTS-a da se podsjetimo o čemu je to bila reč.
U 8 srednjoškolskih udžbenika iz biologije, psihologije i medicine na 19 mesta Labris je pronašao diskriminatorni sadržaj. Tu se tvrde istopolna seksualna orijentacija svrstava u poremeće.
Deci pre može da škodi diskriminacije, naročito onoj deci koje su istopolne seksualne orijentacije, kada oni čuju od svojih autoriteta, od svojih profesora i profesorki, kada pročitaju knjige koje su oni izradili, kada vide da nisu normalni, da imaju poremećaj hormona, da su psihički poremećeni.
Jedan od autora udžbenika koji smetaju Labrisu, Žarko Trebješanin, nema nameru da menja sadržaj. Tvrdi, nije u pitanju diskriminacije, već stručan naučni tekst. Ističe da se uvek bori protiv diskriminacije i da je spreman da tuži one koji ga za to optužuju.
Ako ja kažem, seksualni objekat je po pravilu osoba suprotnog pola. A naravno, pazite, sigurno, ja sam se toliko bavio psihoanalizom, seksualnošću, ja znam, čak ne mora da bude ni osoba, možda bude cipela, možda bude kosa, možda bude leš, možda bude životinje i tako dalje, ali to se ne navodi u onome što je osnovni stav. Zato se kaže po pravilu. Po pravilu to znači u ogromnoj većini slučajeva.
Novi zakon o udžbenicima možda bi mogao da razreši spor. Uskoro će ući u skupštinsku proceduru.
Svi do sada odobreni udžbenici će proći kroz jedan filter na osnovu novih standarda i na osnovu novih planova udžbenika. Znači da bi na neki način ovo more udžbenika, trenutno u Srbiji ima nekoliko hiljada udžbenika koje su u opticaju i sada je vreme da se oni ponovo pogledaju, pregledaju, isprave uočene greške i ponovo stave u školu.
Ima najmanje dva primjera kada je deo udžbenika promenjen zbog spornog sadržaja. Prvi kada je reč glupača bila asocijacija za devojčicu i drugi kada se u knjizi za tehničko na jednoj ilustraciji, između ostalih, pojavio i porno sajt.
Da, tako izgledaju udžbenici iz kojih deca uče, a ovako izgleda kada se jedna organizacija pobuni protiv formulacije čoveka koji se bavi određenom oblašću i stručan je u tome. Epilog priče nismo čuli, čekamo ga kad dođe novi zakon i novo pretresanje udžbenika, a i koliko je meni poznato, Labris se naknadno nije oglašavao. Da li će reč struke u ovom slučaju biti preinačena, jer neko misli da je reč struke nazadna, ili će oni koji se godinama bave određenom oblašću morati da prilagode svoj rečnik novonastaloj situaciji. I ostaje tu negde pitanje gde je nauka u svemu tome, da li treba da menjamo i rečnik same nauke zato što je nekom zasmetalo to po pravilu. Gde je tu biologija, koja je inače prirodna nauka danas u celoj priči, nikoliko reč stručnjaka u Srbiji danas ima težinu. Nes je poslala zanimljivu poruku, kaže, za poslednjih 20 godina toliko se stručnjaka prošačkalo Srbijom, pametovalo, savjetovalo, analiziralo. Danas ne boli samo glava, nego celo telo, a o duši i da ne pričam. A vi mislite na eksperte, vi mislite na različite eksperte i savjetnike koji su prolazili. A mi ovde govorimo o ljudima koji se recimo godinama bave u određenoj oblasti rade, imaju neophodna znanja, imaju informacije koje su javnosti neophodne u određenim trenucima, a čija reč kad se pojavi u javnosti prosto negde izgubi se u moru negacija i znate već kako to izgleda po društvenim mrežama kad nešto krene da se širi. Idemo na muziku pa se vraćamo teme.
Poželiš, jer se u suzama probudiš, ne zovi me, znaš da je gotovo. Zaboravit ću sve, sve što bilo je, oh, kao da te nikad nisam volio. Zaboravit ću sve, sve što bilo je, oh, zadnji put usne sam ti ljubio. Prošle su 4 godine, samo su slike ostale. Ne znam kako, a moje su nestale. Nisam te dugo vidio, kažu da si se promijenila. Ko su pustila i nestala. Zaboravit ću sve, sve što bilo je. Nikad nisam volio. Zaboravit ću sve, sve što bilo je, oh, zadnji put usne sam ti ljubio.
Dobro, kada govorimo o struci i stručnicima, neko bi rekao da se reč stručnjaka u stvari u medijima možda i retko čuje ili nedovoljno, a kada se čuje, često dođemo do toga da ih uzimamo sa rezervom. Ali s druge strane, o važnim društvenim pitanjima oglašavaju se razni, od anonimusa do estradnih zvezda i zvezdica, iznose svoje stavove i itekako na taj način kreiraju javno mnjenje, uglavnom putem interneta, odnosno društvenih mreža. Jedan od primjera koji nije bio toliko davno, ali u moru primjera često i zaboravimo šta je bilo pre par meseci. Oglašavanje na Twitteru jedne estradne umetnice koja je otvoreno pozvala roditelje da decu ne vakcinišu. E, tada je epidemiolog Predrag On između ostalog rekao da preterano oslanjanje na društvene mreže vodi ka velikom broju netačnih informacija, zamagljenom i netačnom stavu i pomenuo jedno istraživanje koje može i tekako da zabrine, jer na pitanje roditelji da li bi na društvenim mrežama potražili odgovor, 93% roditelja reklo je da. Kada se traži odgovor samo na društvenim mrežama bez selekcije izvora, onda dođemo do toga da smo zaobišli struku uglavnom. Da je opasno zaobilaziti struku i odgovore tražiti od ljudi koji barataju poluinformacijama, to smatra i direktor agencije Faktor Plus Vladimir Pejić.
Složit ću se sa vama da je danas po mnogim pitanjima struka u drugom planu i da je to nije samo danas, da to već traje godinama, ako ne i decenijama. Dobar je primjer sa vakcinacijom i mislim da je to ne samo kada kažemo na duže staže opasno za društvo, već i može neposrednu veliku štetu da nanese društvu u datom trenutku, jer radi se ipak o nekim stvarima gde se ne vodi polemika oko toga da li je nešto dobro ili nije, pa ne ostavlja posljedice ni po zdravlje, ni po uopšte generalno po društvo, već jednostavno ukoliko dođemo u situaciju da se poslušaju neki ljudi koji nemaju veze sa medicinom u ovom slučaju, ali i za neke druge stvari, jednostavno može doći do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. E sad, mi kad radimo istraživanja, nismo imali baš sad takav presek u smislu kome ljudi veruju, ali ono što mogu da kažem na osnovu nekih drugih pitanja i uopšte istraživanja koje radimo, da postoje jedna velika konfuzija i generalno nepoverenje u institucije, ali samim tim i u struku.
Pejić kaže da je tu negde i sama struka odgovorna zato što, evo, možemo da pretpostavimo da se recimo nedovoljno oglašavaju, da neka čak odbijaju da govore za medije ljudi koji su izuzetni stručnici u svojim oblastima jer smatraju da to nije njihov posao. Vi kažete, dobro, kaže Nancy, mi mislim i na te stručnjake koji bi trebalo da znaju svoju materiju. Ja, činjenica je da ili ne znaju ili su onemogućeni da je primene, a ima i ona druga priča da postoje i stručnjaci koji možda nisu stručni, a došli su na poziciju da mislimo da su stručni, a zašto je to tako i tako dalje. Tako dalje, dotaći ćemo se toga do kraja emisije. U nastavku ćemo malo pričati o tome šta kažu istraživanja, kome verujemo i zašto ne verujemo. Dakle, kome verujemo, zašto imamo sklonost da ne poverujemo u stručni nalaz, stručno mišljenje i tako dalje. I zašto negde kad govorimo o tome kome verujemo, dođemo do zaključka da nikome više ništa i ne verujemo. Zašto je to tako? Pitala sam direktora agencije Faktor Plus, Vladimira Pejića.
da ima različitih faktora zbog čega je tako. Prvo, deo krivice snosi i sama struka, ne mislim sad samo na slučaj sa vakcinama, nego generalno, zato što možda u datom trenutku nisu reagovali kada za neke druge stvari, kada je vreme bilo, ili makar nisu dovoljno žestoko i na pravi način reagovali kada je trebalo da reaguju. I s druge strane, imamo jedan potpuni, kako da kažem, pad nivoa obrazovanja kod ljudi, opšteg obrazovanja, ne govorim sad samo o funkcionalnom obrazovanju, jer jednostavno, po mom mišljenju, je primitivizam da vi između, bez namere da bilo koga uvredim, da se između nekog pevačice bila najbolja na svetu makar, ili između čak lekara opšte prakse, da ne pričamo o specijalistima iz određene vrste, da vi opšte imate dilemu i da vodite polemiku između ta dva subjekta. Jednostavno, tu ne bi smelo da bude bilo kakve dileme. Drugo je to kada vi imate različita mišljenja u samoj struci između lekara ili u nekoj drugoj oblasti, pa onda ljudi slušaju različite argumente, pa se opredeljuju na osnovu nečega za jedan od tih ili država ukoliko treba da donese neku odluku. Ali voditi polemiku između pevačice i ne znam lekara potpuno deluje sumanuto i to je mnogo ozbiljniji problem za društvo nego to samo ako bismo pitali kome oni veruju, jer čini mi se da danas više niko nikom ne veruje, pogotovo, a to je treći faktor koji sam htio da kažem da u velikoj meri utiče u takav jednu takvu šizofrenu situaciju, da se malo grubo izrazim, jeste i internet. Iako on ima brojna pozitivna svojstva, ali danas u nekoj hiperinflaciji informacija, pre svega putem interneta, ljudi se na različite načine informišu i njima se manipuliše na jedan dosta, da kažem, pa i mogu reći glup način, ali jednostavno tako je. Tako da uopšte toj konfuziji pitanje kome više ljudi veruju, koga imaju poverenja, često su izdani i od strane struke, i od strane države, i od strane nekog kome, u koga bi morali da veruju, tako da ostavljeni sami sebi u brdu polu informacija pravih, neistinitih informacija uz neki svoj nedostatak opšteg nekog obrazovanja i moram tako da se izrazim i određenu dozu primitivizma, i onda imamo za rezultat sve ovo što ste vi naveli.
Da, baratanje polu informacijama je negde veoma opasno i evo skoro slučaj, opet se vraćamo na to pitanje vakcina, kada se po društvenim mrežama proširilo da je Ustavni sud Srbije reagovao u tom slučaju i to se do te mere proširilo da je Ustavni sud Srbije demantovao tu informaciju, rekao da se nikad nije bavio tom temom i da mu nije posao da govori građanima šta da rade, ali bez obzira na to, verujem da ima mnogo veći broj onih koji su videli neistinitu informaciju, a nisu videli demanti i dalje veruju da je to tako. Neko kaže, baš ti ne verujem da nikome ne verujemo, pa nekome verujemo. Kome verujemo? Ranije istraživanje su pokazivalo da što se institucija tiče, građani najviše poverenja imaju u vojsku i crkvu.
Iskreno da budem, nažalost, to poverenje institucije se suviše gleda kroz neku političku prizmu. U smislu, ne znam, vlada ili predsjednik, dosta se vezuje za to da li predsjednik države, predsjednik vlade, sama vlada i tako dalje, dosta se vezuje za to kako je ko politički opredeljeno. Ali tačno je da i dalje najveći stepen poverenja imaju vojska i crkva, tim što taj nivo poverenja u vojsku je sve manji iz godine u godinu i mislim da iako možda se ističe da to nije ni blizu nivoa koji je bio pre recimo 10 godina, samo da ne pričam u neka ranija vremena. Tako da iz različitih razloga i poverenje u vojsku je palo dosta na niski nivo, tako da mi faktički kada sad govorimo o poverenju u institucije, kažem i pored toga što se suviše kroz neku političku prizmu gleda, generalno ne postoji visok stepen poverenja u bilo koju instituciju u zemlji, što znači da je došlo do potpuno nekih degradacije institucija i uopšte nekog stručnog znanja. Opet kažem, to nije posljedica nečega što se dešava posljednjih godinu, dve ili pet, već posljednjih 10-15 pa možda i više decenija. Eto.
Kaže ovako, jedinog stručnjaka priznajem kao uspešnog dedavrama, uspio je da do kraja da preseče ludilo iz 93. Problem poverenja u vakcinaciju, problem neukosti i opšte neobrazovanosti populacije. Slušao sam Šešelja pre par dana koji apsolutno podržava vakcinu, ali čovjek je obrazovan, ne baš da se setili. Pa dobro, i on je stručnjak za neke stvari, ako ćemo da se malo, mislim, posmatramo sa druge strane. Neko kaže, sve se to svodi na šetala, mara, bumbara. Hoćete mi objasnite šta znači ta izreka? Evo, za ovo stvarno ne znam, prvi put čujem. A neko kaže, živelo neverovanje, slušam i ja vas, pa vam ne verujem. Put vraćanja poverenja u institucije, u struku nije lak. Pitanje je ko prvi treba da krene tim putem i pokrene društvo u pravcu vraćanje u neke okvire društva, negde će se znati ko je stručan, ko ne, čije mišljenje treba uvažiti, a koga odbaciti kao nekompetentnog. O tome u nastavku medijske vrteške.
Pamtim mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv ušla u srce duboko. Pamtim, sve se promenilo i više nikad nije bilo isto. Bio sam lud za njom, hteo sam rez, al nije bilo čisto. Sad poput vode lećem dole, 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 dole. Moju reku puta more, sve gore i gore, sve gore i gore, 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 gore. Ti si me gurnula sa vrha sveta, u Zagrebu bile, i nemam snage da isplivam gore, nešto vuče me dole. Ti si me gurnula sa vrha sveta, u Zagrebu. Pamtim mesec maj, dalje sećanje nosi me u njeno oko, gladan kao crv, krišom zavirim duboko. Poput vode nečem dole, 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 dole. Moju reku putem more, sve gore i gore, sve gore i gore, 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 gore. Ti si me gurnula sa vrha sveta, u Zagrebu bile, i nemam snage da isplivam gore, nešto vuče me dole. Ti si me gurnula sa vrha sveta.
Da, pitanje kome verujemo i onda stižu i odgovori, a što se tiče, kaže neko, što se tiče Šešelja, Šešelj je stručnjak i za obveznice bez pokrića, još se sećam isplate dodataka iz perioda tog gospodina, ajde da ne pročitamo ovo što ste vi napisali, Rokim, pa onda neko, da, kaže ovako, poruka, kad bolje razmislim, država od vrha ćopa, pa kako očekivati da i ovo ostalo trči maraton. Zdravstvo i u Rasulu, Bože samo da se ne razbolim. E da, to je jedna od stvari koje će verovatno većina da klimne glavom, ali s druge strane vi u našem zdravstvenom sistemu i dalje imate vrsne lekare koji odlično rade svoj posao, tako da je pitanje zašto se ne čuje glas tih lekara. Recimo jedno od pitanja koje možemo da postavimo i tim lekarima za početak, zašto se njihov glas ne čuje više ili prosto rade svoj posao i misle da je to dovoljno. Kaže ovako, poruka, najviše ne verujem vojsci, policiji, crkvi, pravosudnoj eliti, tajkunskim headline naslovima, odnosno onome što priča da će da bude bolje za godinu, dve, tri, u stvari nikom ne verujem, ali me poražava što moram da trpim. Sigurno kod nas ima dosta stručnjaka koji se rađaju sa svojim kolegama u inostranstvu, kako su na samo stručno razbucali, teška baza u potpisu. Ima kod nas stručnjaka, ja verujem u to da nisu svi otišli, ne znam da li vi verujete u to, ali je pitanje zašto ih nema tamo gde ih treba, malo više recimo u medijima, i zašto se njihov glas ne sluša i ne uvažava, pa ako dva stručnjaka raspravljaju, onda to ima negde logike. Roditelji se između ostalog danas često žalile da ne znaju kako da motivišu decu da uče, ne da ustaju im argumenti uči, isplati se, vidi kako oni što imaju školu imaju status i ugled, oni koji su završili školu imaju znanja, nemaju posao i idu dalje u inostranstvo, ne svi naravno, ali nećemo sada ponavljamo priču o odlivu mozgova koja je i onako, ako ste primetili, sve manje prostora zauzima u medijima. Zašto se struka ne oglašava, to je jedno od pitanja koje postavljam u ovoj emisiji, pitanje i za direktora Agencije Faktor Plus, Vladimira Pejića.
Mislim da je tu veliki problem, upravo posljednje što ste rekli, da to je da, da je puno, puno stručnih ljudi, ne samo visoko kvalifikovanih ljudi, nego recimo kuvara koji su vrhunski, a da ne pričamo o lekarima, inženjerima i tako dalje, koji su otišli iz zemlje, i jednostavno kvalitet društva, možda je ružno što opet kažem tako, ali kvalitet društva nije na nivou u kojem bi trebalo da bude. Drugo, autoriteti su srozani što eksternim nekim faktorima, što svojom zaslugom. Vi imate i lekare koji su, evo, juče smo imali primjer da uhapšen lekar zbog primanja mita, sve to narušava neki kredibilitet i poverenje u lekare, ima bilo i grešaka lekara i tako dalje, a imate i eksterne faktore koji su potpuno srozali struku u svakom pogledu na najniži mogući nivo. I imamo jednu stvar koju čini mi se najmanje se govori, a koja je trka na duže staze, a to je obrazovanje ljudi, odnosno pre svega deca, a i omladine generalno, jer mislim da jedno društvo može da bude zdravo onoliko koliko je obrazovano i koliko se ulaže u obrazovanje. Mislim da se danas mnogo ulaže u neke instant jeftine stvari koje mogu eventualno donesu neku korist preko noći, ali ulaganje u obrazovanje mislim da je to ključ uspeha svakog društva, i da mi možemo da i ovde dovodimo investitore i da radimo i da se popravljamo i sve to u redu, ali dok nam nivo obrazovanja i kvalitet obrazovanja bude na ovakvom nivou, mislim da nemamo neku veliku šansu, i naravno da sve te ljude zadržavamo, jer ipak ne kaže da mi nemamo obrazovanih ljudi, ali nemamo ih puno, procentualno veoma malo, možemo pričati šta hoćemo, a onda i najveći broj njih odu u inostranstvo i eto šta ostanemo, postanemo, da kažemo, država loših đaka, nažalost, a to nije ovaj, da se tako izrazim, a ljudima koji su manje obrazovani je lakše manipulisati. I u krajnjoj liniji vi danas imate programe prepune upravo tih pevačica ili nekog drugog sličnog, bez da opet da kažem da ih uvredim, koji su, da kažem, opinion makeri. Oni kreiraju mišljenje, kreiraju javno mnjenje, i ljudi generalno koji teško žive, koji nemaju sadržaj na svoj život, jer kad loše žive nema nekog sadržaja u životu, onda se poistovećuju s tim ljudima i smatraju da je to neki ideal kome treba težiti, eto. Mislim, ja nisam sociolog, ali sad govorim nešto, neko svoje mišljenje i mišljenje koje je izgrađeno na osnovu nekih istraživanja koje smo radili, eto.
Bez obzira, obrazovanje je za mnogi i dalje put koji im donosi, ako ništa drugo, nadu da će naći svoje mesto pod suncem, odnosno mesto u društvu. Mladi koji sada studiraju i oni koji su završili budući stručnjaci imaju veliki zadatak da nađu posao. Kako to izgleda iz njihove perspektive? O tome sam razgovarala sa urednikom najmlađe redakcije Beograda 202 i Indeksom 202, Petrom Protića.
Tu se dolazimo do, naravno, problema zapošljavanja u javnim preduzećima, gde najviše se konkuriše i u nekim preduzećima koje su ranije, eto, bila na glasu, da kažemo, dobre firme koje sve više propadaju. Problem koji se ističe je uglavnom problem veza, problem, naravno, neke vrste, ne stručnosti, ali neke vrste toga da je tržište toliko veliko da oni ne znaju tačno gde bi mogli sa najvećim šansama da konkurišu i da se direktno, recimo, probaju u toj firmi, već lutaju i na kraju izgube jednostavno svaku nadu. I uglavnom, recimo, na nekim državnim fakultetima, kada posmatrate studentske parlamente, zaprepastit ćete se koliko je zapravo to sve povezano sa politikom, koliko su oni veoma svesni da će sutra obezbediti svoja mesta. Ako su u jakim strankama, ako recimo jedna stranka padne sa vlasti, najlakše stvari je promeniti dres i onda tako dobiti novu šansu da se dobije koliko toliko stabilna plata, da računate sa tim da ćete imati sutra porodicu, da ćete moći da na neki način budete i uspešni i tako dalje. To što će vas možda neki ljudi koji nisu stranački opredeljeni posmatrati kao nekoga koji je iskoristio partijsku knjižicu da bi se zaposlio, to vas naravno neće preterano interesovati, jer važno je preživeti.
Važno je preživeti. Hteli, ne hteli, priča se već godinama, kod nas vrti oko toga koliko su stranke u Srbiji, posebno na one na vlasti, moćne i koliko tu moć koriste da bi svom članstvu obezbedile dobre poslove, a za uzvrat od članstva dobile neophodno poverenje. E sad, da li je problem u tome što neko ko je zaista stručan ne žele da ulazi u igru članstva i stranke i onda odabere da ćuti ili da ode ili da nešto pokuša da promeni, da li nešto može da se promeni. Nekad ima poneka reakcija koja, eto tako, možda prođe mimo mainstreama, što bi se rekao, glavnih tokova javnosti, ali je tu prisutna. Jedna od reakcija koja je danas koja je objavljena na portalu Večernjih novosti, kaže, oglasio se akademski slikar Veljko Mihajlović, koji je odlučio da vrati priznanje Zlatni Beočug, koje je dobio 1999. godine. Razlog za ovaj Mihajlovićev protestni čin je što se među aktuelnim laureatima Beočuga našao i Željko Mitrović, vlasnik Pinka. Citat, s velikom nevericom sam primio vest da je jedan od ovogodišnjih dobitnika najviše godišnjeg priznanja za trajni doprinos kulturi grada Beograda, najveći promoter nekulture i kiča, takozvani menadžer elektronskih medija, kraj citata. To se navodi u Mihajlovićevom pismu predsedniku i generalnom sekretaru žirija koji dodeljuje ovu nagradu.
Passenger, I ride and ride. I ride through the city's backsides. The stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. I am the passenger. I stay under the glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and the hollow sky. I'm singing la 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 la. Get in the car with a passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's a red back side. See the bright and the hollow sky. The stars made for us tonight. Oh, the passenger rides and rides and rides. He looks through his window and what he does he see?
passenger. Rise, rise, and rise. Sees a slumber out of the glass. He looks through his window side. He sees the things that he knows are his. Yeah, he looks through his window so bright. And what does he see? Baby, baby, it's all for you and me. Baby, it's for you and me. Baby, for you and me, yeah. La, 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 la. Come on. La, 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 la,
dalje,
medijska vrtaška, kaže El Pino, ne verujem novinarima i fudbalskim klubovima, najviše verujem lekarima i pojedinim profesorima. Ima još vaših poruka, čitaću ih u narednom satu. A ovaj sat, evo da završim jednim zanimljivim istraživanjem koje kaže pristalice teorije zavere prednjače na društvenim mrežama i daleko su agilniji u komentarisanju vesti od onih koji veruju u nauku. Istraživanje je sprovedeno u Sjedinjenim Američkim Državama i Italiji. Veličina uzorka bila više od milion ljudi, a istraživači su lansirali 4700 takozvanih trolovskih informacija, neistinitih, često ironičnih tvrdnji sa ciljem raspirivanja rasprave i sarkastičnih imitacija teorije zavere. Zanimljivo je da su rezultati pokazali da oni koji su pristalice neke teorije zavere imali su mnogo više, mnogo češće su lajkovali i zanimljivo je da nisu prepoznali dezinformacije čak ni kada su bile izmišljena satira. Eto, teme za razmišljanje, ko šta lajkuje i gleda na fejsu. Bavit ćemo se još malo ovom temom i u narednom satu. Umeđu vremenu idemo na muziku. Uskoro nas čekaju i nove vesti 202 i Milena Milićevića. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. Susie knows the baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, the kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. He takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Life. Dobro, evo ja čitam vaše poruke, kao što sam rekla, od naredni sat nastavljamo temu, pričat ćemo, evo, kažemo još jedan segment o današnjoj priči, gde su nam stručnici, zašto se ne oglašavaju, da li im verujemo, zašto im ne verujemo. Kaže, stručnici su u stvari oni koje hapse, pa im ne smeju ništa. Stručnici za šta? Dobro. Kadrovi koji su 70-ih završili bilo koju srednju školu i danas rade u svojoj struci, više znaju o svom poslu nego bilo koji kadar koji je završio privatni fakultet, i tu je problem. Upropašćena je klasična srednja škola. Kad govorimo o tome zašto struka ćuti, kada su se pojavili sumnje u autentičnost pojedinih doktorata sa pojedinih privatnih univerziteta, jeste deo javnosti, one stručne, profesorske, reagovao, ali da li vi procenjujete da je ta reakcija bila adekvatna, odnosno da li je trebalo da bude jača? Dobro, neko nabraja intelektualce koje poštuje, i tu ubraja i naša Aleksandra Glovacki, pa hvala u njeno ime. A kaže neko, ako ne mogu da predajem, neću ni druge stvari da radim. Je li to odgovor profesora koji ne može da predaje, između ostalog, pošto smo ih sad pomenuli? A o tome kako menjati stvari razgovarala sam i sa urednikom najmlađe redakcije našeg radija, urednikom najmlađe redakcije našeg radija Indeksa 202 Petrom Protićem, i naravno da smo se dotakli priče o tome ko treba da reaguje i kako. Jedna od stvari koju on pomenuo u razgovoru je činjenica da recimo univerziteti ćute kada su u pitanju mnoge društvene pojave, i onda kada su direktno prozvani se ne oglašavaju dovoljno jako, ajde tako da kažemo, a da je njegov utisak da profesori mahom sede u svojim kancelarijama, bave se tekućim poslovima, primaju plate koje primaju, koje za naše prilike i nisu tako male, možemo i to slobodno da kažemo, sad kako koji profesor i docent, ali to jeste činjenica da ih nema da prosto se oglase. E sad, ono što smatra naš Petar je da treba jačati određene segmente društva, o čemu govori, da ga čujemo.
U našem društvu je potrebna snaga i jačanje društvenih nauka i istraživanja u tom polju, i zapravo nekih korenitih ideja, korenitih promjena, pogotovo sa univerziteta. Ali mi nemamo ni tu kritičnu masu ljudi koji bi se organizovali van institucionalno, nevladine organizacije, ne volim pretjerano pričamo o njima u globalu, ali nekako kad organizujete jedan veliki protest, i onda su oni koji su organizovali taj protest, recimo protiv nekih akata vlade, veoma su zadovoljni jer su im se pojavili tu neki ljudi i iskazali su protest. Ovi sa vlasti su također zadovoljni, oni kažu odlično da postoji neko kritičko mišljenje, neki ventil gde se oslobađa neka energija javnosti, ali da li je to dobra zaista situacija? Ja nisam ni za ono direktnu demokratiju, da ljudi uđu u parlament i da promene stvari. Nema baš svako pravo da sve radi. Mora da postoji i sistem. Samo je sistem nekako, ovaj sistem u kome ja trenutno živim, je previše suspregnut, pokušava na neki način da pojedinca obuzme nekim pretjeranim osjećajem odgovornosti koji mi naravno ne zaslužujemo, ali je to osjećanje neko koje, makar ljudi sa kojima se ja družim i koje poznajem, osjećanje tega nekog koji se nama stavlja, nekog opterećenja i stalnog sveopšteg posmatranja kako će se posmatrati moj sljedeći korak i tako dalje, odnosno osjećam da sam u nekom reality show programu. Mislim da je to posljedica toga što smo mi zapravo anestezirani posle svih ovih godina. Nalazimo se u stanju opšte anestezije i apatije, i u takvoj situaciji sa takvim pacijentom vi možete da uradite bilo kakav ogled i brzo moramo da udarimo sebi nekoliko onako udaraca u obraz i da se podsjetimo zapravo na koji način bismo mi sami želeli da funkcionišemo ako nam se ovaj sistem ne dopada. Ako ga je zaista nemoguće promijeniti, ili ako treba čekamo još 40 godina da se on promijeni, onda treba razmatrati i opciju da se jednostavno živi možda u nekom uređenijem sistemu.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I go?
should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So come on and let me know. It's indecisions bugging me.
Decision may molest
you. If you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Beograd 202.
Well, it's all
wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right. As long as you got somewhere to lay. Well, it's
somewhere down the road when somebody plays
at the end of the line,
purple haze.
Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the.
Ashamed of the car I drive.
At the end of the line.
I'm just glad to be here, happy to feel that.
At the end of the line.
And it don't matter if you're by my side.
At the end of the line.
I'm satisfied.
Well, it's all right.
15 časova, 15 minuta. Ima još zanimljivih komentara na današnju temu, no u ovom trenutku prednost dajemo našoj reporterki, zato što se nešto zanimljivo dešava u gradu, a ona zna šta i gde. Ana Veličković je nama. Dobar dan, Ana.
Dobar dan, Suzo. Evo, nalazim se u Nušićevoj broj 4, reč je o Međunarodnom prodajnom festivalu starih zanata, umetničkih zanata i primenjenih umetnosti. Festival se otvara danas u 16:30 i traje do nedelje 12. aprila. Reč je o prodajnoj izložbi rukotvorina, postoji i prateći program, reč je o predavanjima i o besplatnim radionicama, tako da će festival otvoriti instrumentalista koji svira čak 12 instrumenata, gde će održati predavanje i približiti svim onima koji budu došli samo u izradu tih instrumenata koje on zna. Za danas je predviđeno i predstavljanje roda. Reč je o brendu koji u stvari govori o upotrebi predmeta iz nekog perioda slovenske mitologije. Biće predstavljen i jedan šah gde su figure u stvari bogovi kojih mi onako malo i poznajemo, malo ih ne poznajemo. Tu je Perun, Svetovi, Velez, Dajbog, Majkoše, Svarog. A za naredne dane su predviđene različite radionice. Tu su osvješivanje krojenja, besplatna lutkarska radionica, izrada nakita od žice i drugog kamenja, bit će tu i malo slikarstva, origami, a za zadnji dan je predviđeno i jedno lepo predavanje o preistoriji, gde škola Sedmoreči, koja se tako zove, zato što su se naše stare kulture nalazile na sedam reka. Pričat će o tim motivima iz Vinče i Lepenskog vira, kako oni mogu da se potrebe u današnje vreme, tako da su za neke upotrebne vrednosti stavljali hvata obeležja tih starih kulture i držit će predavanje o vrednostima koje su oni zastupali i kako su oni živeli. Inače ulazi besplatno.
O, pa odlično, Ana. Dobra ideja za sve one koji će sad naredne dane praktično biti na odmoru i uživati u uskršnjim praznicima. Dakle, Međunarodni prodajni festival starih zanata, umetničkih zanata i primenjenih umetnosti Drango Lijar od danas po sve do 12. aprila u Nušićevoj 4. A ja evo samo kratko da pročitam poruke, kaže, slušam komentare i ne čujem ništa novo. Mislim da je nama neverica prešla u naviku i predubeđenje. Sad je pitanje kako se vratiti ono drugo stanje i uspostaviti neki sistem u kome znate kome da verujete. Znate da postoje ljudi koji zaista su stručni u određenim oblastima. Oni postoje, samo je pitanje da li ih dovoljno vidimo. A kaže, dobro, ovo je već vic, pita otac sina, šta možeš danas da radiš sa srednjim školom? A sin kaže da budem predsjednik, pa svako punoletno biće u ovoj zemlji ima pravo da se kandiduje za predsjednika, pa i oni sa srednjom školom. Idemo na muziku. 15:26, slušate medijsku vrtešku 202, a napolju pa prijetno. 16 stepeni u Somboru i Banatskom Karlovcu, toliko i Velikom Gradištu, 18 u Negotinu, 16 i u Zaječaru, 15 Novi Sad, Zrenjanin i Kikinda, 15 u Sremskoj Mitrovici, u Beogradu i Loznici 14, toliko je i u Smederevskoj Palanci, Kruševcu Ćupriji, u Nišu 13 stepeni, Dimitrovgrad 12, toliko i u Leskovcu, 11 stepeni Vranje, u Sjenici samo 3 stepena. Što se tiče prognoze za sutra, konačno prolećna temperatura 20 stepeni. Sunčano i toplije vreme, najviša temperatura između 16 i 20 stepeni. Jutarnja temperatura, odnosno najniža, bit će oko 5. To da znate, da će biti malo svežije jutro. A što se tiče prognoze za naredne dane, bit će pretežno sunčano i toplo vreme. Od nedelje do utorka popodne očekuju se ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura vazduha u većini mesta biće od 20 do 24 stepena, a samo utorak i sreda očekuje se manji pad za 3 do 5 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze za sutra, meteorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronične bolesnike, ali sa osobama sa srčanim tegobama savetuje izvesna opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su problemi sa snom i glavobolja, te se preporučuje boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost, što će reći lagana šetnja, bit će i 20 stepeni, bit će sasvim prijatno sutra.
Awake and remember my name, but everybody's changing.
Everybody's Changing, tako se zove ovo pesma. 15 sati i 31 minute, medijska vrteška 202. Ima još vaših poruka, ali opet imamo reporterku na vezi sa jednom interesantnom pričom. Da kažemo da je to priča za društvo u ćošku. Marija Živković je nama. Marija, da li se slažeš?
Naravno, uvek, evo, pozdrav svima. Povod javljanja je jedna jako lep događaj. U prodaju je izašla knjiga Aleksandra Gavića po nazivu Za društvo u ćošku. To društvo su Tozovac, Lepa Lukić, Silvana Armenulić, Toma Draković, Šaban Baramović, Sune Gojković, Bora Spužić-Kvaka i Zvonko Bogdan. Priča prati njihove živote od početka do dolaska do samih zvezda i, nažalost, do kraja života nekih od ovih ljudi. O njihovom stvaralaštvu i kako su pevali i uživali upravo u skadaletskim kafanama. I dok su u pozadini pevali Zvonko Bogdan i Silvana Armenulić, prisutnjima se obratio autor knjige Aleksandar Gavić, koji se prvo zahvalio svim prisutnjima na dolasku, među kojima su ovu priliku uveličali brojni novinari, ali i mnogi umetnici iz sveta muzike i filma. Knjiga je nastala iz ideje da se knjiga približi ne samo intelektualnim krugovima, već svim ljudima koji vole kafanu i ove velikane narodne muzike. Promoci su takođe prisustvovali unuka Sunata Gojkovića i brat Tome Draković, Novica Draković. Ovaj, kako je sam sebe nazvao, ortodoksni roker, želeo je da napiše životne priče ovih osmoro ljudi koji nisu rođeni u Beogradu kao što je on i koji su Balkanskom ulicom došli u naš grad i napravili svoje karijere. Od svih umetnika na autora je najjači utisak ostavio život i rad Šabana Bajramovića, a ideja za naziv knjige, kaže, došla je odmah i ostala je do same realizacije. Knjiga počinje objašnjenjem šta je zapravo kafana i koja je njena svrha bila u početku i kako se razvijala. Od mesta gde se samo pila kafa, zatim gde su se pisali zakoni i potpisivali ugovori, pa sve do vremena kada je postala institucija gde se učio život. Eto, ako želite da zavirite u živote umetnika koji su obeležili jednu epohu, volite kafanu i bohemski život, i ako želite da zavirite negdje i u samog sebe, da spoznate samog sebe, ovo je knjiga koju zaista trebate da pročitate i ja je toplo preporučujem.
Marija, da, hvala najlepše na ovoj priči. Inače, mi smo nedavno u medijskoj vetršci bavili se baš kafanama, pa eto, koga je tad zaintrigiralo šta je sve kafana, knjiga Za društvo u ćošku Saše Gajevića.
Ništa mi nije važno, naš
Šta da radim, pa recimo evo vaše poruke, neko je komentarisao onaj festival starih zanata pa kaže lomljeno zlato u novoj formi kao sunce koje se rađa, kako ste ovo lepo rekli, svaka čast. Ima vas duhovitih, pa kažete u mom selu se svi zaklanjamo u intelektualni autoritet Ekrema Jevrića i predsednik možeš da budeš i kada ti neko napiše govor, a ti ne umeš da pročitaš ni svoj, pa dobro, polako, nauči se sve, dajte šanse miru, što bi rekli hipici. Ali posle ovakvih poruka stvarno čovek stane i kaže pa dobro, jel nama svima treba jedno dobro resetovanje ili ne? Treba nam. Resetovanje Srbije.
Resetovanje Srbije.
Odmah na početku. Jedan mali pogled na Srbiju u 2015. godini. Beograd na vodi, novi menadžment Železdare, nova aviokompanija, novi pokušaj prodaje Telekoma, koridor koji takvom brzinom juri kroz Srbiju da čupa i najstarije hrastove iz korenja, ali nažalost i nove penzije i plate. Sve u svemu novi izazovi ili novi pogled na stare izazove. Za sve ove projekte angažovani su novi menadžeri, čistog duha, puni energije, neopterećeni iskustvima iz prošlosti. Novi menadžeri imaju i nove vizije i nove sisteme rada, a kakve, to ćemo saznati iz sledeće priče. Predsednik upravnog odbora velike kompanije dobio je na poklon karte za koncert. Na programu je bila Schubertova nedovršena simfonija. Predsednik je zbog obaveza morao da propusti ovaj događaj, pa je karte dao glavnom menadžeru u firmi. Osobi sličnoj onima koje smo malo prepomenuli. Sutra ga je predsednik upitao kako je bilo na koncertu, a menadžer mu je istog trenutka predao pisani izveštaj. Pod 1. U posmatranom razdoblju četiri svirača oboje nisu imali šta da rade. Njihov broj treba redukovati, a njihove poslove treba rasporediti ostalim orkestru. Ovaj potez će ukloniti varijaciju aktivnostima. Pod 2. Svih 12 violina je sviralo identične note. To je nepotrebno dupliranje. Osoblje te sekcije treba drastično smanjiti. Pod 3. Nema svrhe da duvači ponavljaju iste deonice koje su već odsvirali gudači. Kada bi se uklonile sve deonice koje se ponavljaju, koncert bi mogao da se skrati sa 2 sata na svega 20 minuta. Da je Schubert vodio brigu o tim stvarima, verovatno bi dovršio simfoniju. Pod 4. Dirigentom nastup može da se snimi i orkestar može u svakom sledećem izvođenju da ga prati na video bimu. Tako dirigent može da bude angažovan honorarno samo za jedan nastup. I pod 5. Posle koncerta treba prodavati DVD sa prvim stavom uz snimke krupnih kadrova publike. Prodavali bi se kao uspomene sa venčanja ili sahrane. Tako nam je to danas. Lepota sveta koji znamo sabija se, ili da kažemo zipuje se, i potom odlaže u neki sporedni folder novog sveta, sveta menadžera u kojem živim. Dakle, novo vreme, nova Srbija, nove inicijative, novi ljudi. Sve zajedno, novi proizvodi, tako reći. A znamo da svi novi proizvodi koji se danas prave imaju kratke garancije. Ne bismo li već kroz 2 ili 3 godine bili prinuđeni da kupimo novi model iste firme. Zabeležiti negde u podsjetnik, ako slučajno dođe do resetovanja Srbije, menadžer je zameniti rukovodijacima. Jer reč menadžer u prevodu doslovce znači upravljač, a znamo da su najčešći upravljači u modernom dobu oni daljinski, oni kojima u stvari upravlja neko drugi.
Učinit ću sve što poželiš, učinit ću sve što
sada, sve je ovo sad. Ti si ne ti, ja sam Petar Pan. Samo za tebe, večeras mogu sve. Samo za tebe, učinit ću sve što poželiš. Učinit ću sve što želiš, veruj mi.
Kratki rezovi. Slike, priče, fenomeni. Autor Radovan Pantović.
To mesto je kao pupak grada, bara Venecija. Odatle se vidi ceo Beograd, krst Saborne crkve, pobednik, kupole dvora, Albanije i Beograđanka, odbesci hrama. Sve je blizu, na dohvat, Knez Mihajlova, Slavija, Zeleni venac, Ušće i Sajam. A priroda neopisiva. Dudovi, topole, lipe, reka, barske ptice. Donedavno putem pored Ade dolazile su čak i srne. U proleće celo nebo pokriju mace. Na uzvišici iznad Save bile su kuće sa baštama i vrtovima. Dvorišta su bila puna trešanja, jabuka, dunja. Umetnici su preskakali šine, peli se na nasukane brodove, slikali, pijuckali, filozofirali. Olupine su nalikovale na Dalijeve slike i skrivene ulice Pariza. Ljudi su tu dolazili da budu anonimni. Znali smo da je neverovatna sreća živeti na takvom mestu. I onda to odjednom izgubiš. Iako poetizovana stvarnim životom jednog prozaiste, ova in memoriam slika naselja između grada i Save zaslužuje poštovanje. Ali od ozgo iz vlade, skupštine i vizure Beograda na vodi, lek specijalisa i arapskih investitora, sve izgleda drugačije. Mahala, blata, uđerice i barake, džungla, ruglo u Savu, prljavština, olupine i groblje vagona, loši ljudi, loše navike, sumnji svet među žabama, lutalicama i pacovima. A sa makete Beograd na vodi sija luksus, shopping, molovi, kule, multipleksi, apartmani, hoteli, kancelarije, marine. Tamo gdje je bila pruga bit će Champs-Élysées, Mahalu menja najveći tržni centar na Balkanu, Uđerice kula, novi simbol grada, 50 spratova i hiljade bogataša. Potrebno je samo još ukloniti šačicu upornih kuća sa baštama. Zato vladi treba lex specialis, za ekspropriaciju, da sve bude čisto, u javnom interesu. Ali i za debate o estetici, politici, zakonitosti i isplativosti Beograda na vodi izbija sukob dve filozofije, dva koncepta, pogleda na grad i pogleda na svet. Jednog koji uzima sve i drugog koji gubi sve. Pravo na grad je teza koja razvoj urbanog života planira po meri čoveka, a ne po meri kapitala. Iz ove ideje francuskog filozofa André Lefebvre rađa se kritika ekonomske eksploatacije urbanog prostora. Ali u eri neoliberalizma, kada slabi svaka etika investiranja, sve je podređeno profitu. Njegova logika nastoji da privatizuje što više javnog prostora i komercijalizuje svaki njegov kvadrat. I u tome uspeva, uglavnom na sprezi finansijskih i političkih elita, financijera i servisera. Gubitnici su obični, slabi, siromašni, kojima se praktično ukida pravo na grad. Nudi im se tumaranje po periferiji i vikend obilazak shopping molova, simbola novog progresa, kao ovima iz bare Venecije. Otpor kakvog je bilo u Zvezdarskom petom parkiću, Istanbulskom Geza parku ili Zagrebačkom Cvetnom trgu ne garantuje uspeh, ali održava nadu. Bez njega Beograd na vodi i Šejh bin Zayed imaju lepe šanse da nadmaše rekord holandskog trgovca Petera Minota, koji je njujorški Manhattan Indijancima platio džinđuvama, punom šakom.
Carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming.
online. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? To bomb me, baby, why'd you only call me when you're high?
Nedelje programa 202, izabran za ovu sedmicu, je pesma Baksuzan dan, grupe Ja ili Bu. We'll be right back.
zajedno sa tobom, meni je bolje, trenutno brišem baksuze svoje. Osmeh se vraća na moje lice, pomalo kiseo, dok jutro sviće. Na crnu matku krećem da lajem, Marfi je umro, ja idem dalje.
E da, čuli ste i hit nedelje Jellyboo Baksuza na dan. Mi završavamo medijsku vrtešku. U nastavku programu, tačno od 16, slušate najnovije i najbitnije vesti u toku dana. Dnevnik 202, odmah potom Super Sport, pa Indeks 202, pa vas u viziji 202 čeka Jelena Knežević, koja će govoriti o planovima našeg mladog glumca Miloša Bikovića, koji je nakon filma Sunčanica u još jednom ruskom ostvarenju drugačijeg žanra i tematike. O čemu se radi, ostanite naravno uz vašu 202 i saznaćete. Meni ostaje da vam poželim prijatan ostatak dana i sve najlepše za predstojeće praznike.
The blue.